Вы на хвалях радыё «Свабода» ў Менску 19 гадзіна. Гэтую гадзіну жывога эфіру з вамі я, Ганна Соўс. Страсенне мозгу і пералом лобнай пазухі за крадзеж гарэлкі ў краме. Бакіева выпусцілі на просьбу трох прэзідэнтаў. Ці трэба саджаць у турму чыноўнікаў за сувязі з бізнэсоўцамі? Гэта да іншае пазней у нашай праграме. Са мною ў студыі зноў Сергей Навумчык з апошнімі міжнароднымі навінамі.
Добрый вечер. Российская амбасада Паўночнай Кореі абвясціла, што ўлады краіны прапанавалі дыпламатычным прадстаўніцтвам улічваць верагоднасць эвакуацыі ў сувязі з ростам напружанасці на карэйскай паўвыспе. Прадстаўнік амбасады заявіў, што паведамленне ўладу прынятае да ўвагі, аднак у цяперашні момант ніякія захады па эвакуацыі не плануюцца. Раней у пятніцу паўднёва-карэйскае інфармацыйнае агенцтва Yonhap заявіла, што Сеул размясціў ля ўсходняга і заходняга ўзбярэжжа Паўднёвай Карэі вайсковыя караблі з сістэмамі супрацьпаветранай абароны. Паведамляецца, што таксама Паўночная Карэя, як выглядае, даставіла ў чацвер на сваё ўсходняе ўзбярэжжа адну ракету. У індыйскім горадзе Мумбаі ў пятніцу раніцай пры абрынанні недабудаванага дома загінулі не менш як 35 чалавек. Паліцыя паведаміла, што сярод загіблых 11 дзяцей. 60 чалавек параненыя, больш за 20 лічацца зніклымі без вестак. Мясцовыя ўлады заявілі, што сяміпавярховы будынак быў узведзены за 6 тыдняў без папярэдняга атрымання якіх-небудзь ліцэнзіяў. Тры паверхі ўжо эксплуатаваліся, на астатніх будаўніцтва працягвалася. Прычыны падзення расследуюцца. Мясцовая прэса абвінавачвае гарадскія ўлады ў няздольнасці спыніць незаконныя будаўнічыя працы. Апозіцыйны расійскі блогер Алексей Навальны мае намер стаць прэзідэнтам Расіі. Ён паведаміў пра гэта учора ўвечары на тэлеканале «Дож». Навальны аргументаваў свой намер жаданнем зрабіць жыццё грамадзянаў Расіі нармальным, падобным на жыццё ў еўрапейскіх краінах. Навальны пацвердзіў, што нягледзячы на крымінальныя справы, якія распачаты ў дачыненні да яго, ён не збіраецца з'язджаць з Расіі і ў будучыні будзе дамагацца крымінальнага пераследу цяперашняга прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна да людзей з ягонага бліжэйшага атачэння. Навальны з'яўляецца вінавачаным па так званай справе «Кіраўлеса». Яму інкрымінуюць крадзеж у 16 мільёнаў рублёў з бюджэту Кіраўскай вобласці. Акрамя таго, ён праходзіць па справе аб легалізацыі 55 мільёнаў рублёў, атрыманых праз заснаваную ім фірму. Галоўнае ўправленне АН паказанне дапамогі палестынцам прыпыніла дзейнасць у сектары Газа пасля таго, як разгневаныя дэманстранты ў чацвер штурмавалі штаб-кватэру прадстаўніцтва АН. Яны пратэставалі супраць перабою ў грашовых выплатах, жыццёва неабходных для 800 тысячаў чалавек, прыкладна 2/3 усяго насельніцтва сектару Газы. Блізкаўсходняя агенцыя АН для дапамогі палестынскім уцекачам раней абвясціла, што ў сувязі з бюджэтнымі цяжкасцямі прыпыняе некаторыя аперацыі. Гэта выклікала хвалю незадаволенасці сярод палестынцаў. Дэманстрацыі дасягнулі піка ў чацвер, калі была ўзятая штурмам штаб-кватэра агенцтва АН. Прадстаўнік АН у Газе асудзіў напад. Роберт Тернер выказаў меркаванне, што масавыя акцыі былі спланаванымі. Паводле ягоных слоў, усе пункты выдачы грошы застаюцца зачыненымі да таго часу, пакуль не будзе гарантаваная іх бесперашкодная праца. Былы прэзідэнт Кіргістану Роза Атунбаева заявіла, што ад'езд з краіны зрынутага ў 10-м годзе кіраўніка дзяржавы Курманбека Бакіева адбыўся з яе ведама. Яна сказала, што рашэнне было прынята пасля кансультацыі з прэзідэнтамі Злучаных Штатаў Амерыкі, Расійскай Федэрацыі і Казахстану, каб пазбегнуць грамадзянскай вайны ў Кыргызстане.
А дзякуй, Сергей, на гэтую тэму пагаворым з вамі літаральна праз 30 хвілінаў, як гэта справа можа паўплываць на сітуацыю ў справе экстрадыцыі Курманбека Бакіева з Беларусі.